Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Jokowi lepas anak panah pada hitung mundur Asian Games 2018. Pemerintah Indonesia memutuskan mengambil sikap tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melepas anak panah dalam seremoni countdown atau hitung mundur Asian Games 2018. Acara tersebut akan berlangsung di Monumen Nasional Monas, Jakarta, Jumat. Acara serupa juga dilakukan di Benteng Kuto Besak, Palembang pada saat yang sama. Palembang merupakan tuan rumah Asian Games 2018 selain Jakarta. Presiden Joko Widodo direncanakan akan melepaskan anak panah ke target berupa light emitting diode atau LED yang akan menghidupkan semua cahaya dan multimedia yang menandakan hitung mundur dimulai. Waktu tepat setahun menuju upacara pembukaan Asian Games 2018 Jakarta-Palembang akan menjadi momen penting untuk memacu totalitas panitia pelaksana Pesta Olahraga Asia Inas Gok. Menurut Ketua Panitia Pelaksana Inas Gok, Erick Thohir, meski tidak resmi, namun hitung mundur merupakan bagian dari Asian Games 2018. Ini menjadi pertanda waktu pelaksanaan semakin dekat dan Inas Gok menyambutnya dengan sukacita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah Indonesia memutuskan mengambil sikap tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur karena insiden ledakan ladang migas Montara di Australia telah membuat rakyat menderita. Luhut Panjaitan di Jakarta Senin mengatakan pihaknya akan memfasilitasi dan akan mengikuti terus pengadilan di Sydney yang sudah berjalan sekarang. Petani rumput laut asal Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT telah memenangi gugatan di Pengadilan Federal Australia soal keabsahan penggugat mengajukan class action dalam perkara pencemaran kilang minyak Montara di NTT. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mengajukan gugatan terhadap kontraktor Montara PT TEP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan disidangkan 23 Agustus mendatang. Luhut Panjaitan mengingatkan perusahaan itu harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan dalam pemerintahan Joko Widodo, Yusuf Kala telah menghasilkan hasil-hasil yang konkret dan nyata khususnya di daerah perbatasan. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Hadi Prabowo dalam dialog bersama Voice of Indonesia di Jakarta Selasa mengatakan meskipun dijumpai kendala namun secara bertahap baik terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sosial dasar kemudian perekonomian terkait dengan sektor unggulan termasuk juga kaitannya dengan sarana dan kewilayahan penunjang sudah dapat diwujudkan.
Yang pasti sudah merasakan baik itu kaitannya dengan infrastruktur maupun terkait dengan kebutuhan sosial dasar. Memang karena wilayah Indonesia ini sangat luas, sehingga dengan demikian tidak bisa kita membangun dalam sekejap. Oleh karena itu di dalam RPJMN 2015-2019 telah ditegaskan bagaimana mau wilayah kawasan perbatasan sebagai halaman depan yang mampu menjadi aktivitas sosial ekonomi dengan negara tetangga.
Lebih lanjut, Hadi Prabowo mengatakan di kawasan perbatasan itu potensinya sangat besar, namun demikian belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena adanya faktor geografis dan rentang kendali yang sangat luas, namun demikian dalam pelaksanaan kebijakan Presiden Joko Widodo kaitannya dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa untuk memperkuat negara kesatuan ini telah menghasilkan karya-karya yang nyata. Antara lain pembangunan jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian terkait dengan kedaulatan pangan juga telah menghasilkan dalam rangka mencetak sawah. Sedangkan dalam kaitannya dengan pertanian lainnya seperti dari Sabang, Sangye itu sudah menunjukkan hasil dan telah mengembangkan adanya industri perikanan, industri tangkap, dan pariwisata. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti mengatakan agar Laut Indonesia jangan sampai dikafling. Berbagai sumber daya laut yang terdapat di dalamnya pun harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Menteri Susi Pujastuti dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa melarang laut Indonesia dibagi-bagi. Berdasarkan kafling, karena laut adalah masa depan bangsa yang dapat terwujud dengan tegaknya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan nasional. Ia minta seluruh aparat pengguna daerah, penegak hukum memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu juga ada. Susi Pujastuti menegaskan keinginannya agar berbagai program bantuan seperti pinjaman bergulir harus sampai kepada mereka yang berhak dan bukan kelompok tertentu saja. Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada koperasi unit desa untuk dapat mengurus kredit bergulir untuk nelayan. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menjalin kerjasama dengan Partai Rusia Bersatu atau United Russia Party dalam pemberantasan terorisme dan promosi Islam damai. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Selasa menyebutkan, kesepakatan kerjasama antara kedua partai diputuskan melalui pertemuan antara kedua partai di kantor United Russia Party Moskow Senin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan kerjasama tersebut bukan saja untuk memberantas ideologi radikal dalam beragama, namun juga dalam tataran yang lebih praktis dan konkret di lapangan. Muhaimin Iskandar mengatakan Partai Rusia Bersatu merupakan partai berkuasa yang memiliki 72% kursi parlemen Rusia serta 20 dari 31 menteri di kabinet Rusia. Dia mengatakan sebagai sesama partai pendukung pemerintah, PKB dan UR tidak terlalu berharap pada peran PBB dan NATO dalam menangkal terorisme. Menurut Muhaimin Iskandar, harus ada poros alternatif yang dibangun. Selanjutnya, PKB dan UR bertekad menggalang partai-partai penguasa di negara-negara lain khususnya yang beraliran Islam untuk bersama membangun persekutuan global. Kongres Diaspora Indonesia CID keempat di Jakarta pada tanggal 21 hingga 22 Agustus 2017 akan menyediakan sesi pleno khusus membahas pembangunan Papua dan Papua Barat. Edward Wanandi dari Panitia CID 4 Global Summit dalam konferensi pers di Jakarta Selasa mengatakan, sesi pleno berjudul Breakthrough Education and Telemedicine Initiative for Papua and West Papua akan diselenggarakan pada hari pertama Kongres dengan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro sebagai pembicara. Sementara itu, Ketua Penyelenggara CID 4 Global Summit Heri Utomo menjelaskan, terobosan yang akan dilaksanakan diaspora Indonesia di Papua adalah program sekolah berasrama dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang kesehatan atau telemedicine. Kedua program yang akan diintegrasikan dengan teknologi satelit ini diharapkan menjadi solusi mengatasi hambatan konektivitas di daerah-daerah yang masih terisolasi di Papua. Kedua program terobosan itu adalah kontribusi nyata diaspora Indonesia dalam membangun Papua dan Papua Barat demi mewujudkan misi Indonesia menjadi 10 bangsa paling kuat dunia pada tahun 2050. Berita terakhir. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi optimistis tim nasional sepak bola Indonesia mampu mengalahkan tim Thailand dalam laga pertama grup B SEA Games 2017 yang berlangsung di Stadion Shah Alam Selangor, Malaysia, Selasa. Imam Nahrawi di Jakarta Senin mengatakan pertandingan tersebut akan menjadi pembuktian pertama bagi pelatih Luis Milla Aspas untuk melihat bahwa pemain tim Indonesia tidak kalah dibanding Thailand. Meskipun tidak menyebut nominal, Imam Nahrawi mengaku telah menyiapkan bonus bagi para pemain tim nasional sepak bola jika menampilkan permainan terbaik dan mengalahkan tim Thailand. Selain bersama Thailand, Indonesia juga berada satu grup dengan tim Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Tim Indonesia akan bertanding pada laga kedua grup B SEA Games menghadapi tim Filipina pada tanggal 17 Agustus. Kemudian akan menghadapi Timor Leste pada 20 Agustus melawan tim Vietnam pada 22 Agustus dan bertanding dengan Kamboja pada tanggal 24 Agustus. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Membangun Indonesia dari Pinggiran. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 72 tahun yang lalu, Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau memproklamirkan kemerdekaan. Perjuangan keras yang dilakukan seluruh elemen bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan dan secara merdeka mengatur hidup dan masa depan bangsa. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara, antara lain Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Vietnam. Pada bulan Agustus ini, banyak orang mengevaluasi apa yang telah dicapai bangsa Indonesia setelah merdeka 72 tahun. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perkembangan dan pembangunan di daerah perbatasan. Daerah perbatasan memang menjadi salah satu fokus pemerintah Presiden Joko Widodo. Pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan menjadi agenda prioritas saat ini. Dalam Nawacita, yaitu 9 agenda prioritas pemerintah, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menempati butir ketiga. Pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan terus dilaksanakan. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menegaskan infrastruktur perbatasan Republik Indonesia dengan negara tetangga harus dibangun untuk menjaga kedaulatan bangsa. Bahkan Presiden menugaskan menteri-menterinya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur menyelesaikan segala rencana dan program paling lambat pada 2019. Pembangunan infrastruktur, misalnya jalan raya, menjadi harapan banyak warga di perbatasan agar mereka tak lagi tergantung pada pasokan dari negara tetangga. Keseriusan pemerintah Indonesia membangun daerah di perbatasan terlihat paling tidak dari anggaran yang dikucurkan. Dalam 3 tahun terakhir, alokasi yang dianggarkan pemerintah terus naik. Tahun 2015 sebesar Rp9,5 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp13 triliun, dan kini menjadi Rp16,9 triliun. Pembangunan di perbatasan memang harus mendapat perhatian khusus, karena mereka adalah benteng pertama untuk menahan masuknya hal-hal yang tidak diinginkan dari luar. Meningkatnya kesejahteraan diharapkan akan lebih meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat dan lebih kuatnya benteng Indonesia di perbatasan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, inilah hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 1948, negara Korea Selatan berdiri. Pada tahun 1910, Semenanjung Korea diduduki oleh Jepang. Semenanjung Korea mendapat kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 usai. Tetapi pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memainkan peranan penting dalam mengusir imperialis Jepang di Korea menempatkan pasukan masing-masing di bagian selatan dan bagian utara dengan garis perbatasan 38 derajat garis lintang utara hingga fondasi untuk pembagian Semenanjung Korea telah terbentuk. Pembagian Semenanjung Korea diakibatkan berbagai faktor secara bersama-sama termasuk pro dan kontra tentang penetapan perwakilan Korea di bawah PBB, pertentangan antara sayap kiri dan kanan, dan suasana ketegangan perang dingin yang mendominasi Semenanjung Korea. Di bawah pengawasan PBB, pemilihan demokrasi diadakan di bagian selatan atau Korea Selatan, dan 15 Agustus 1948 Korea Selatan secara resmi berdiri dengan nama Republik Korea. Dengan pengumuman secara resmi terbentuknya Republik Korea, maka Semenanjung Korea terbagi dua secara sempurna. Beralih ke peristiwa tanggal 15 Agustus 1945, para tokoh pemuda Indonesia mengadakan rapat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.
Thank you.
Pengumuman tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu diterima melalui siaran radio di Jakarta. Dengan menyerahnya Jepang berarti situasi telah berubah. Jepang tidak lagi memerintah Indonesia tetapi hanya berfungsi sebagai penjaga status quo, yakni menjaga situasi dan kondisi seperti pada masa perang dan melarang adanya perubahan-perubahan di Indonesia. Kemerdekaan tidak mungkin bisa didapat dari Jepang. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dipimpin Chairul Saleh mengadakan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa pertama, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Kedua, mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Keputusan rapat pemuda tersebut disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Bung Karno dan Bung Hatta di rumah kediamannya masing-masing. Akan tetapi Bung Karno dan Bung Hatta menolak dengan alasan bahwa beliau tidak akan memproklamirkan kemerdekaan tanpa perantara Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Sebab PPKI merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke, sedang golongan pemuda beranggapan bahwa PPKI merupakan buatan Jepang. Akhirnya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York. Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Perjanjian New York dilatar belakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada konferensi meja bundar KMB di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961 tak terselesaikan. Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. Van Rooyen, sedangkan E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA. Tanggal 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan penentuan pendapat rakyat PPRA tahun 1969. Rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan Republik Indonesia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu mengenai Pancasila akan menjadi benteng dari serangan ideologi asing. Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam acara peluncuran program penguatan pendidikan Pancasila di Istana Bogor, Sabtu, 12 Agustus menyampaikan bahwa banyak orang mengira pertarungan ideologi di dunia sudah selesai karena tembok Berlin di Jerman sudah roboh dan usainya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Menurut Presiden, perang ideologi tersebut belum berakhir. Bahkan dengan cara berbeda mereka akan masuk, apakah lewat musik, apakah lewat tari, apakah lewat budaya, dan lewat ekonomi. Oleh karena itu, Presiden meminta bangsa Indonesia untuk hati-hati. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo di hadapan 540 mahasiswa dan dosen dari 510 perwakilan perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, seperti dilaporkan kantor berita Antara. Dalam pidatonya tersebut, Presiden juga mengatakan ideologi Pancasila itu dapat mengarahkan kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia dan membendung infiltrasi ideologi dari luar. Presiden juga menjelaskan, nanti secara detail, unit kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila UKPPIP akan menyampaikan apa yang harus dikerjakan agar infiltrasi ideologi dari luar dapat dibendung dan pertarungan ideologi itu dapat tetap dimenangkan Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa sekarang ini perubahan dunia sangat cepat sekali dan transisi ini harus diantisipasi agar tidak terlindas. Menurutnya 5-10 tahun lagi generasi W, generasi Y akan mempengaruhi politik, landscape pasar, ekonomi, dan landscape sosial. Semuanya akan berubah karena semua yang mempengaruhi anak-anak muda ada dalam genggaman mereka, yaitu smartphone, handphone, gadget. Menurut Presiden Joko Widodo, perubahan itu sudah nyata di depan mata, sehingga bangsa Indonesia harus memperkuat diri dengan nilai-nilai karakter bangsa dan keagamaan. Menurut Jokowi, terjangan ideologi, pertarungan ideologi, infiltrasi ideologi itu nyata ada, baik lewat media sosial, lewat Facebook, Instagram, video blog, Twitter, dan lain sebagainya. Presiden juga meminta para mahasiswa untuk rajin menulis mengenai Pancasila, serta mengingatkan mengenai kemajemukan Indonesia. Presiden menegaskan tidak mungkin unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila PIP, pemerintah dan MPR bekerja sendiri. Pemerintah harus mengajak semua kalangan untuk terlibat dalam kerja besar ini. Presiden Jokowi mengatakan, mulai perguruan tinggi, ormas-ormas keagamaan, organisasi kepemudaan, semuanya harus bekerja bersama dalam membangunkan kembali pembinaan ideologi Pancasila. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melepas anak panah dalam seremoni countdown atau hitung mundur Asian Games 2018. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia memutuskan mengambil sikap tegas dalam penyelesaian kasus pencemaran minyak di perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan dalam pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala telah menghasilkan hasil-hasil yang konkret dan nyata, khususnya di daerah perbatasan. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujastuti mengatakan agar Laut Indonesia jangan sampai dikafling. Partai Kebangkitan Bangsa PKB menjalin kerjasama dengan Partai Rusia Bersatu dalam pemberantasan terorisme dan promosi Islam damai. Kongres Diaspora Indonesia keempat di Jakarta pada tanggal 21 hingga 22 Agustus 2017 akan menyediakan sesi pleno khusus membahas pembangunan Papua dan Papua Barat. Yang terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi optimistis tim nasional sepak bola Indonesia mampu mengalahkan tim Thailand dalam laga pertama grup B SEA Games 2017. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, masyarakat Manggarai Timur sangat menghargai dan menghormati padi sebagai ibu bumi. Sebanyak 90% orang Manggarai Timur memang berprofesi sebagai petani. Baik petani ladang maupun sawah. Mereka hidup menyatu dengan alam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan menanam berbagai jenis hortikultura selalu didahului oleh ritual adat yang menghormati alam semesta dan Tuhan Maha Pencipta. Karenanya tak heran mengapa masyarakat Manggarai Timur punya beragam ritual adat yang berhubungan dengan pertanian. Ada ritual Weri Matani, berkat benih padi yang diritualkan dengan daerah, yang diritualkan dengan darah ayam. Ada juga ritual Pasok Matani atau tanam benih padi dan jagung yang sudah diberkati secara adat. Ada ritual raut kalang atau bersih rumput di sela-sela padi. Ada pula ritual umbiro yang dilaksanakan di pinggir ladang ketika padi mulai berisi. Saudara pendengar, ritual umbiro selalu dibawakan oleh para petani di Manggarai Timur, khususnya di Desa Bengan, Desa Ranakolong, Desa Gunung Baru, serta 22 desa lainnya. Ritual umbiro adalah ritual meminta kepada alam semesta agar buah padi panjang dan bulirnya melimpah. Dalam bahasa setempat, umbi adalah tarik dan ro adalah nama sebuah tali yang hidup dan tumbuh di hutan. Jadi ritual ini seperti lomba tarik tambang. Uniknya, yang melakukan umbi ro adalah kaum perempuan melawan kaum laki-laki dengan berpakaian adat setempat atau songke. Songke selendang dan destar atau penutup kepala. Saat ritual ini dijalankan, lagu-lagu yang berhubungan dengan padi pun mengiringi ritual tersebut. Sebelum dilaksanakan ritual umbiro di pinggir ladang, terlebih dahulu dipersembahkan sesajian kepada alam, leluhur dan Tuhan Maha Pencipta berupa ayam, babi dan kambing serta benda-benda lainnya. Saudara pendengar, ritual umbiro digelar untuk meminta alam semesta, leluhur dan Tuhan Maha Pencipta agar memberikan hasil yang berlimpah dan menjaga padi dari gangguan roh-roh halus. Ritual ini dibuat leluhur orang Manggarai Timur karena pada zaman dahulu alam selalu dekat dengan manusia dan segala sesuatu berhubungan dengan alam semesta. Tradisi ini pun kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya sampai di zaman teknologi pertanian modern ini. Hingga kini masyarakat setempat menggelar ritual umbiro di pinggir ladang saat padi mulai berbunga dan biasanya dilaksanakan pada bulan Maret. Saudara pendengar, sampai saat ini ritual yang berhubungan dengan padi, jagung seperti ritual umbiro dibuat dalam bentuk tari-tarian yang dikembangkan oleh pelajar dan guru di sekolah dasar setempat. Mereka terus berupaya melestarikan kearifan lokal Manggarai Timur. Bahkan tradisi umbiro baru-baru ini pun digelar oleh masyarakat Manggarai Timur saat Gala Diner, Lomba Balap Sepeda Internasional Tour de Flores. Saat itu sebanyak 30 siswa dan siswi sekolah dasar mementaskan tarian umbiro di Pantai Muara Porong. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik ritual Umbiro. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai kereta wisata prioritas. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, selain keluarga presiden dan tamu negara, kini masyarakat umum bisa menikmati kereta api dengan fasilitas VVIP. Jumat 4 Agustus 2017, PT Kereta Api KA Wisata yang merupakan anak perusahaan PT KAI mengeluarkan gerbong baru khusus kereta wisata prioritas. Kereta wisata yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk rombongan atau hanya bisa dipesan satu gerbong, kini bisa dinikmati secara personal. Pelayanan yang diberikan merupakan kelas utama di atas eksekutif sekelas VVIP tamu kepresidenan. Pendengar, dalam kereta wisata prioritas ini, fasilitas kelompok didesain untuk bisa dinikmati secara pribadi, seperti karaoke menjadi audio video on demand AVOD di setiap seat penumpang. Lalu makanan yang tadinya prasmanan dijadikan ala carte dan fasilitas lainnya. Desain kereta pun memiliki perbedaan yang mencolok dengan kereta wisata sebelumnya. Dominasi warna coklat dan emas menunjukkan eksklusif dan elegan. Terlebih dindingnya karena semua dindingnya dilapisi kayu jati. Untuk operasionalnya, gerbong kereta dengan sentuhan modern ini masih menempel di bagian terdepan atau bagian paling belakang dari kereta eksekutif. Gerbong diletakkan di paling belakang atau paling depan agar pelayanannya eksklusif. Ada bar dan restonya sendiri. Walaupun satu rangkaian, namun pelayanannya tetap mandiri. Dalam satu gerbong kereta prioritas ini, hanya berisikan 30 penumpang. Dari biasanya bisa 50 kursi untuk gerbong eksekutif biasa. Sehingga ruang duduk penumpang lebih leluasa, terutama pada bagian kaki. Pendengar, kereta wisata prioritas ini hanya beroperasi di tiap akhir pekan. Kereta wisata prioritas untuk pertama kali ini dengan tujuan Jakarta-Solo dan Jakarta-Yogyakarta. Keduanya berlaku pulang pergi. Tujuan Yogyakarta berangkat setiap Jumat malam pukul 20.45 WIB dari Jakarta Gambir dan pulang hari Minggu pukul 20.00 WIB. Untuk tujuan Solo berangkat juga tiap Jumat pukul 20.15 WIB dari Jakarta Gambir dan pulang hari Minggu pukul 20.00 WIB. Membeli tiketnya sama seperti tiket kereta pada umumnya. Tiket bisa dipesan di semua channel pembayaran tiket kereta, antara lain via KAI Akses, KAI 121, loket kereta api, konter kereta api wisata, situs KAI, dan para partner online dan offline penjualan tiket KAI pada umumnya. Harga promo yang ditawarkan hingga Oktober 2017 ialah Rp750.000, termasuk beragam fasilitas gratis seperti makan, snack, dan minum. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kereta Wisata Prioritas. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Engkar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.5 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Kekasihku, dengarlah suara hati ini. Hidup sepi, tiada gairah ku rasa lagi. Aku merana, merana, merana tanpa dirimu. Aku merana, merana, merana tanpa cintamu. Kekasihku, tinggallah di sini temanku. Selamanya sampai nanti aku menutup mata. Aku merana, merana, merana bila kau pergi. Aku merana, merana, merana bila kau jauh dariku. Jangan tinggalkan aku di sini sendiri.
Pendengar, lagu yang baru saja Anda dengarkan berjudul Suara Hati dibawakan oleh penyanyi dangdut Dewi Persik. Single terbaru Dewi kali ini aslinya adalah lagu India. Di negara asalnya, lagu ini berjudul Muskurane dan diciptakan oleh Jet Ganguly atau Rashmi Singh. Ketika dinyanyikan Dewi Persik, lirik lagunya pun dirubah oleh Don Kinol. Lagunya pun cenderung mellow. Menyesuaikan dengan aransemen musiknya, Don Kinol menulis lirik dengan sedikit mendayu-dayu. Lagu Suara Hati bercerita tentang ketakutan seseorang ditinggal pergi pujaan hatinya. Jika didengar secara seksama, semua unsur dangdut memang cukup ditonjolkan dalam single kali ini. Namun sepintas, terdengar unsur India dari lagu ini. Dalam single Suara Hati, Dewi Persik pun ingin membuktikan kualitasnya. Karakter suaranya pun begitu terasa. Dengan cengkok dangdutnya yang khas, Dewi Persik berhasil menyanyikan lagu ini tak kalah dengan versi aslinya. Penghayatan Dewi Persik dalam lagu ini pun patut diacungi jempol, sehingga membuat pesan dari lagu ini sampai kepada para pendengarnya. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Dewi Persik, mari dengarkan lagu berjudul Semua Karena Cinta. Selamat mendengarkan.
Cinta.
Pendengar, sebelum lagu Suara Hati dirilis Juli kemarin, Dewi telah merilis lagu berjudul Semua Karena Cinta Februari lalu. Lagu yang diciptakan Don Kinol ini berisi ajakan untuk tidak menoleh ke belakang dan mulai menyongsong hari esok yang lebih baik. Semua yang dilakukan karena cinta pasti akan lebih baik. Kesan sederhana dan penuh semangat terasa saat pertama kali mendengarkan lagu ini. Lagu ini terdengar easy listening dengan notasi yang tak terlalu rumit. Uniknya, dalam lagu ini Dewi Persik menyanyikannya justru dengan gaya pop. Berbeda dengan single-single sebelumnya, dalam lagu Semua Karena Cinta, irama dangdut memang tak begitu kental terasa. Hanya saja penggunaan gendang membuat lagu ini dikategorikan dalam genre musik dangdut. Walaupun tetap, tak bisa dikatakan sebagai dangdut murni. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari dengarkan lagu Indah Pada Waktunya dan Aku Suka. Sampai jumpa di Pelangi Nada Dangdut minggu depan.
Aku suka sifatmu, perhatian padaku. Aku suka perlakuanmu, perhatian pada diriku. Aku suka dengan sifatmu, pengertian pada diriku. Bersamamu aku merasa bahagia. Saat bersamamu kau membuat hati ini jadi suka, 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 suka. Kau pernah hati ini jadi suka, 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 suka. Kau pernah
RI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Kasihku, dengarlah suara hati ini. Hidup sepi, tiada gairah ku rasa lagi. Aku merana, merana, merana tanpa dirimu. Aku merana, merana, merana tanpa cintamu.